neste momento como está a asociación, como está Recycling, en que momento nos atopamos?
Pues, escoitasme ben, para empezar, Gusti,
sí,
¿verdad?
Sí, vale. Sí, perfecto.
Vale, mira, pues atopámonos, como dixo outro, mellor que nunca.
Sí.
Firmamos a semana pasada un convenio cos de Sogaps Galicia.
Uh-huh.
Por, bueno, leválas alá ao deserto, ben sabes que é complicado, porque despois, bueno, Marrocos non é moi amigo teu, entonces aí les vamos a dar 30-35 para que leven eles dentro da súa caravana solidaria, esta sí. Que mandan todos os anos. Co cal, pollo, pues moi ben, porque tamén facemos outra, chegan a outro lado. E agora, pues vamos a organizar unha carallada para ver se recaudamos un cartiño para seguir co tema este, porque o que dixen desde o principio, non é bonito só facelo ano, o bonito desto era a ver se nos damos consolidado como un ente que ano tras ano pois recaude cousas e destine a nenos pequenos.
Claro. Ben,
que esqueceme xa mañá por fomoslle levar un monopatín que acabamos de colgar en redes sociales.
Sí.
Hai unha amiga, pois cedemos xa son a familia que bueno, outra asociación de estas locales que temos en la Limpor non la pideu e cedemos xa eles.
Uh-huh. Perfecto. Bueno. Boas iniciativas como sempre dende Recycling. E imos a falar desta última actividade que nada, sacastes a luz fai uns días e é pois unha serie de monólogos, ademais de xente pois moi coñecida e moi recoñecida a nivel Galicia e a nivel España, non?
Sí, sí, bueno, a ver, tirámonos un pouco da moto porque a ver, isto foi xa un pouco en Recycling desde o principio creo que se nos está indo todo un pouco das maus.
Sí.
Ben sabes que ao principio pois non había unha gran interés por algo que fora tan grande, pero bueno. E co tema este pois empezamos a argallar algo para facer unha pequena recaudación e tamén por outro lado pois teñamos gana de traer algún tipo de actividade estas para rirnos un pouco no pobo, porque bastantes caralladas pois hai no día a día como pa, pois oye, que bonito que xuntarnos, rirnos un pouco ali no Salón Teatro. E se sobra un euro, pois, olle, pois eu usarei no para seguir ca actividade. E se non sobra, pois nada, pois igual rímonos igual.
Bueno, a idea é que sobre, non?
A idea é que sobre, pero bueno, é unha aposta moi arriscada porque ti ben ves o cartel, é un cartel potente.
Sí.
En la Lín, si ten, bueno, Carlos Blanco ten vida, ciclos de monólogos, pero igual tan con tanta continuidade, 4 meses, así un cartel tan forte. A ver, isto é como cando levas a Panorama a unha festa de pueblo. Se chove, pois vai o presupuesto para o carallo, ben sabes.
Uh-huh.
No sé, esperemos, eu teño certo medo, esperemos que con difusión e con, bueno,
sí.
A ver se a xente se anima.
Hai unha baixada de caché por parte dos actores por ser un acto solidario ou non?
Pois, eso nunca se sabe.
Uh-huh.
Porque como, a ver, o caché destos actores, a ver como te explico, me refiero, por exemplo, el Sevilla esa temporada, esas semanas está en Galicia. Entonces, queiras que non, pois non é o mínimo vir
claro.
Exclusivamente desde
claro.
Madrid ou desde Sevilla aquí de Arón. Si entras dentro da súa semana en Galicia, pois vais máis barato. A ver, eles me manifestan que sí, que bueno, que sempre se rebaixan un pouco o caché para este tipo de cousas. Nunca o sabes, que eu quero confiar en que sí e seguramente que sea así.
Uh-huh.
Pero bueno, ainda así son xente que a día de hoxe cotízase, porque bueno, ti ben sabes que Carlos Blanco é un pope do humor en Galicia.
Sí.
É o galloso dos pobres, e bueno, e despois el Sevilla, pois pues, é un home que, bueno, que se salga non lle sona, é o cantante dos Mojinos Escocidos, que é bastante peculiar. Está en tele. Miguel Lago ahora mismo é un tío dentro do mundo dos monólogos e do humor que é o que máis, casi dos máis cotizados.
Sí, ahora tamén está na televisión e sempre tamén chama moito.
Uh-huh. Efectivamente. E, bueno, e a min Cera, por exemplo, que é unha persona que igual a xente conoce por as series da tele, por películas, ten un humor brutal, ao estilo Carlos Blanco, un humor moi inteligente, moi retranqueiro, a mí me gusta moito tamén.
Uh-huh.
Pero, bueno, son xente que, oye, ao ser televisivos, ao final, pagalle máis.
Bueno, como facemos para retirar entradas, para comprar, non sei a partir
pues,
de cando se pode?
Xusto acabo de, cando tú me chamaste, estaba falando con a concelleira, porque tamén queríamos fazer unha pequena roda de prensa oficial no concello, que será para a semana que ven.
Sí.
Pero, bueno, en principio, a partir de vendres, xa se poderán retirar no Bar Manhattan, que está enfrente do
concello.
Uh-huh. Tamén, se a través das redes, pois, por Facebook, Instagram, ou ben, medio la linte do meu teléfono, que máis pida, que tamén já vendo eu, e senón a forma máis cómoda creo que para todos é a través de unha web que é gutic.es,
sí,
que é WOTIFK.es, e aí pois se compran perfectamente, super seguro. Eu de feito cando vou por aí, pois xa que todo faz vía internet, o sea que como que irán, Bar Manhattan, Gutic ou que me chamen a mí.
E haberá prezo especial se compras e retiras as 4 entradas xuntas ou
non, porque a ver, era moi complicado por temas de aforo do salón teatro, porque igual tamén algunha das actuacións se queda ese pequeno sitio, hai que facer en outro sitio, entonces esta productora vai vendendo entrada a entrada.
Perfecto.
É complicado. Uh-huh. Eu seguramente non, eu a aquela xente que veña aos 4 e sortear algunha carallada, como dixo outro, un churrasco, un pulpo na feira, algunha carallada vemos ter con esa xente que
presenta as 4 entradas. Bueno, Seixo, para cando facemos esa expedición entón a África, a levar as bicicletas?
Pois mira, estamos preparando os motores, limpando o coche para ir en Entroido.
No Entroido.
Entroido, porque, bueno, as vacacións escolares axudan moito, está nos costando, non, a todo mundo lle costa, se falas con alguén de xente que colabora nestos países por aí, costa moito, sobre todo, o contacto ca xente, porque ti e eu temos tan normalizado o WhatsApp e o correo electrónico que pensamos que todo mundo
claro,
ten un contacto inmediato, pero eu agora, por exemplo, estou dicindo pa ir a Tánger, a uns padres franciscanos que hai ali, que Tánger hai que darse conta que Tánger está xusto ao outro lado do estreito, que non é África profunda. Pois, bueno, para contactar simplemente con os padres franciscanos alá, falo por correo electrónico, igual que tardan 10-15 días en contestar. Non, son xente, por un lado, son xente maior a que leva este tipo de asociacións, e por outro lado, que uso de WhatsApp, se estas caralladas, por non estar tan extendido como aquí.
Uh-huh.
E sí que realmente o que quero é leválas a xente que fai algo de verdad con elas. Non me quedo tranquilo simplemente porque, oye, me poño en contacto con unha asociación ou non. Quero conocer o funcionamiento, quero ver o seguimiento, porque me parece tamén moi importante o tema este.
Perfecto.
E por outro lado, bueno, supoño que xa é público, ahora mismo estamos colaborando con asociacións de Galicia,
sí,
que traballa con nenos, pues, oye, en risco de exclusión social e tal, e, oye, estamos repartindo moitas por aí.
Uh-huh. Bueno, en feito, acabas de decir que hoxe repartiste unha.
Hoxe repartí unha mañá, foi colgada na rede unha persona de, bueno, dunha asociación destas que temos unha linda xudania, pois xusto contactou e explicou a situación da familia e a ver, a épica de ir a África é preciosa, quedas moi ben, pero oye, tamén hai que facer unha axuda de cercanía.
Uh-huh.
Hai un rapaz aquí de, vou dicir, Dan Tardulla, que está sin bicicleta porque os pais non poden. Que carallo, pues collemos e levamos unha bicicleta e que sea feliz.
Claro.
No garaxe meu non pinta nada, máis.
No, sempre se aproveitan moito mellor que nos garaxes ou tiradas nos fallados, non?
Por suposto. E agora mesmo, por exemplo, hoxe tamén a primeira hora antes de ir tomar o café, ainda estuve ali media hora pues hinchando as rodas e poñendo uns frenos, me refiero. Hai tantas cousas que cun lavado de cara aquí, pero son de unha utilidade en outros sitios que é brutal, me refiero. Pero, eu que sei, eu ainda apañei onte, regalou-me aquí un primo unha chaqueta por rapaz, me refiero. Non é unha vergonza aproveitar algo que está de bo uso, me refiero. Hai que quitarse ese estigma de... Non, hai que reutilizar, hai que reciclar. E non sei quen decía por aí, é un pouco cursi, pero non é mellor forma de reciclar que non contaminar.
Claro.
Uh-huh. Si algo que vamos usando, por exemplo, ahora mismo, máquinas de escribir, me refiero, a máquinas de escribir ahora mismo, date conta que van para un basurero, non hai que carallo facerlle con elas. Bueno, pues, nestos países sigue se mecanografiando como non mecanografiábamos hai 20 anos.
Uh-huh.
Parecen tonterías, ou coches antigos que aquí están indo, bueno, ben sabes, estamos, parezco un anticonsumista deste, que non son desde logo, pero bueno, sí que é certo que igual había que aproveitar mellor cousas que temos, porque somos moito da cultura de usar e tirar.
Claro. Pois nada, Seixo, quedamos atentos a todo o que nos vayas comentando dende Recycling, dende as redes sociais, tamén, pois, estamos aquí os medios de comunicación para facer de altavoz para todo o que consideres oportunos. Nada, que seguimos en contacto, que pases moi bo día.
Un millón de gracias. Ben,
a ti.
Se nos escoita alguén e non sabe como contactar connosco, pois que vos chame ou que nos busque en redes sociales.
Sin problema.
apañamos, reciclamos calquer tipo de cousa. Moitas grazas.
Graciñas, Eixo, un saúdo.